Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Rafiki msikilizaji, asante kwa kuchukua muda wako sasa hivi ili ujifunze kutoka kwenye neno lake Bwana. Somo letu lipo kwenye sura ya 3 kuanzia aya ya 8 hadi sura ya 4 aya ya 5 kwenye kitabu hiki cha Kutoka. Kwa kawaida, mtu anapokuwa katika hali ngumu ya majonzi na shida, huwa ni vigumu kujua iwapo kuna mmoja anayemwangalia, na sio kumwangalia tu bali amkomboe katika ile shida yake. Naamini kwamba hali ya wana wa Israeli ilikuwa kwa jinsi hiyo walipokuwa katika nchi ya Misri wakitumikishwa na wale wa Misri. Nao walipokuwa kiendelea kulia kwa sababu ya dhuluma ya watesi wao, neno la Mungu, kama vile tulijifunza kwenye kipindi kilichopita, Mungu alikuwa muandaa mkombozi wao na hata alikuwa kinena naye kwa habari zao. Mpendwa, licha ya kuwa huwezi kufahamu linaloendelea, nawe waona kuwa ni shida tu ndio imekuzunguka, usikate tamaa, maana Mungu akuwazia na kukuandalia mema. Neno la Mungu kwenye aya ya 7 na 8 inayo habari hizi. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka kwenye nchi ile hata nchi njema kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Kulingana na maneno haya ambayo Mungu aliyanena, twaona kwamba Mungu anapokomboa huwa ni kutoka kwenye kitu fulani na kuchukua huyo aliyemkomboa hata kwenye kitu kingine. Wewe uliyemuamini katika Kristo, uliokolewa kutoka kwenye dhambi ili uwe mtakatifu na kuandaliwa kuishi na Mungu. Mtume Paulo aelezea jambo hili kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya 2 aya ya 5 na ya 6, akisema hivi: hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho, katika Kristo Yesu. Mpendwa, Mungu ametuinua na kutuketisha pamoja na Kristo. Hii ni kusema kwamba, iwapo leo hii umeokoka, basi umeokoka kikamilifu. Umetolewa katika Adamu, ambaye katika yeye watu wote hufa, na kuingizwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye katika yeye wote wanaomwamini wapokea uzima wa milele. Umehamishwa kutoka mautini na kuingia hata uzimani. Umetolewa kwenye giza kuu, ndugu mpendwa, na kuingizwa katika nuru ya mwana wa Mungu. Zaidi, umetolewa kutoka kuzimu na jehanamu na kuingizwa mbinguni, aliko Mungu na mkombozi wako, Yesu Kristo. Naam, huo ndio ukombozi ambao wahakikishiwa, ewe uliyemuamini katika Kristo. Mungu asema kwamba atawapandisha wana wa Israeli kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa. Sikia, ni Mungu ndiye atakayefanya hivyo, naye atawaingiza katika nchi iliyo njema. Huo, msikilizaji, ndio wokovu wa Mungu kwa watu wake. Basi, iwapo katika imani yako wafanya bidii ili uyapate hayo niliyoyataja hapo awali, au kwa kijumla kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, ni vema utambue hili, ya kwamba haiwezekani kwa uwezo wako kumpendeza Mungu ili uweze kuingia katika raha yake. Ni lazima Mungu mwenyewe, kama vile anena hapa na Musa, kwamba yeye mwenyewe ndiye atakayewakomboa watu wake, akukomboe na kukuokoa ili upate kuingia katika raha yake. Nalo hilo analitenda hata sasa hivi kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo mara unapomwamini. Aya ya 9 hadi 11, Mungu aendelea kunena na Musa na kumjulisha yafuatayo. Basi, tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia. Tena nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Haya, basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu, hao wana wa Israeli, katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Huyu Musa ambaye anena maneno haya, ndugu msikilizaji, waweza kukumbuka kwamba miaka 40 iliyopita alikuwa tayari kuwakomboa wana wa Israeli kwa mkono wake mwenyewe. Alimuua Mmisri aliyekuwa kidhulumu mmoja wa ndugu zake, akidhani kwamba wataelewa hilo alilolitenda. Lakini hawakuelewa. Ukombozi aliyokuwa amewaza kwa ajili ya nduguze hangeliweza kutekeleza kwa mkono wake. Alipoingia kwenye ile jangwa ya Midiani, Mungu alimuandaa kwa mafundisho yanayostahili kazi yake kama mkombozi. Alijua kwamba yu dhaifu na hangeliweza kutenda hilo alilonuia kutenda miaka hiyo 40 iliyopita. Sasa akinena na Mungu, amwambia Mungu hivi, mimi ni nani? Siwezi kutenda hilo unaloniambia nitende. Rafiki yangu, kutokana na maneno yake Musa, Mungu alikuwa tayari kumtumia kama chombo cha ukombozi wa watu wake, pamoja na kutimiza kusudi lake katika Waisraeli na watu wa nchi ya Misri. Ni kwa jinsi hii, ndivyo Mungu wafunza watu atakao watumia. Alimchukua kijana mdogo, mchungaji wa kondoo jina lake Daudi. Huyu aliyekuwa ameua jitu, Mungu alimweka kwenye mafundisho makali sana, kama vile unavyosoma kwenye hicho kitabu cha Samueli wa pili. Alikimbilia usalama wake, akaishi katika nyika na pango, na hata wakati mmoja akajifanya kana kwamba ni wazimu kwa sababu alihofia maisha yake. Aliandamwa na kuwindwa kama mnyama. Kuu ni kwamba alifahamu udhaifu wake binafsi. Na baada ya hapo, ndipo Mungu alimfanya kuwa mfalme juu ya watu wake Israeli. Eliya, nabii anayesifika sana miongoni mwa manabii, alikuwa jasiri aliponena na Ahabu mfalme na mkewe Yezebeli kwa maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 17, aya ile ya kwanza. Akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Eliya hakuwa jasiri na shupavu kama vile ambavyo yaonekana kuwa. Mungu alimwongoza kwenye kijito kimoja ili apate maji ya kunywa mahali pale na chakula pia. Kijito kile kilipokauka, Mungu alimwongoza kwa mjane ambaye hakuwa na chakula kingi, bali kutoka kwenye chupa hiyo isiyokuwa na unga wa kutosha, Mungu alimlisha Eliya hadi mwisho wa ukame ule. Eliya alitambua kwamba ni Mungu ndiye atosha, wala sio yeye. Kwa ufahamu huo, Mungu alimtumia kuangamiza manabii wa Baali na hata kuita moto kutoka mbinguni. Mtume Paulo akinena kuhusu udhaifu, asema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 12, aya ya kwanza. Kwa kuwa napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana ni wapo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Maneno haya kama vile yalivyo, yaonekana kana kwamba si kweli, bali ni kweli tena hakika. Mungu, kwa miaka hiyo 40 alikuwa akimfunza Musa kwenye somo hilo. Na baada ya yeye kuhitimu, kwa ufahamu wa kweli hii, ya kwamba hawezi kukomboa wana wa Israeli kwa mkono wake, na ya kuwa ni Mungu tu ndiye aweza kufanya hivyo, Mungu alikuwa tayari kumtuma kama tulivyosoma kwenye maandiko haya. Sababu mojawapo ya sisi kutotumiwa na Mungu ni kwa kuwa twajiamini wenyewe na kujiona kuwa wenye nguvu sana, watu wanaojitosheleza. Naye Mungu hawezi kututumia iwapo tuna hali au nia kama ile. Ni kutokana na udhaifu ndipo twapata kuwa na nguvu. Ni huyu mtume Paulo ndiye kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu asema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya 27. Hebu sikia. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima, tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Musa na Paulo walitambua kwamba iwapo Mungu atatenda kazi yake na kutimiza kusudi lake maishani mwao, ni lazima kufahamu hali yao halisi, nayo ndiyo hii, ya kwamba wao ni dhaifu. Yasubiriwa kuonekana jinsi yalivyo makuu, ndugu msikilizaji, hayo ambayo Mungu hutenda kwa kutumia vyombo vinavyojitambua kuwa ni dhaifu. Je, wajiona vipi katika maisha yako? Ombi langu ni kwamba utatambua kuwa peke yako huwezi, bila Yesu huwezi lolote, na hivyo utamtegemea katika kila jambo. Aya ya 12 na 13 kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Kutoka, Mungu amjibu Musa. Haya ndiyo majibu yake. Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Swali alilouliza Musa, ndugu msikilizaji, ni swali la kawaida, kama vile kila mmoja wetu angeliuliza. Musa aliogopa kwamba, kama mara ya kwanza walivyomkana, waweza kumkana tena. Hakujua jinsi ya kuelezea habari za Mungu wa baba zao, wala hakujua jinsi atakavyowaleta watu wale hata kufikia mlima huo wa Mungu ili wamwabudu huko. Haya mambo ambayo nimeyasema sasa hivi ndivyo vizuizi vilivyokuwa mbele yake Musa. Kwenye aya ya 14, haya ndiyo ambayo twayapata. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Katika jina hili la Mungu kuna mengi sana yanayomhusu ambayo hatujaweza kujua, ila kuna machache ya kimsingi yaliyo wazi tena yenye umuhimu. Jina hilo mimi niko ndilo twalitafasiri kama Yehova au Yahwe. Nao wana wa Israeli, kwa hofu ya kulitamka jina hilo kwa njia ya kulikufuru, walitumia jina hilo mimi niko. Mimi niko ndilo jina lake Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu ndiye muumba, naye jina lake ni Elohim, yani Mungu mwenyezi aliyeko na atakaye kuwako. Huyo Mungu ndiye amtuma Musa awakomboe wana wa Israeli. Kwenye Zaburi ya 135 aya ya 13 twasoma kwamba, Ee Bwana, jina lako ni la milele, Bwana, kumbukumbu lako vizazi hata vizazi. Jina hilo Bwana laweza kutafasiriwa kuwa mimi niko ambaye niko. Ni muhimu kufahamu kwamba jina hili la Mungu lanena kwamba yeye yupo. Kwa hivyo ndugu yangu, hili ni jambo ambalo latuhakikishia kwamba unapozungumza habari za wakati uliopita, Mungu yupo. Unapozungumza habari za sasa, Mungu yupo. Unapozungumza habari za siku za usoni na hata miaka inayokuja ya umilele, Mungu yupo. Hivyo ndivyo alivyo Mungu wetu, msikilizaji, Mungu wa Israeli. Kutokana na hilo basi, ningelipenda ufahamu ya kuwa wakati ambao Yusufu alitabiri kwenye sura ya 50 aya 25 ya kile kitabu cha Mwanzo kwamba bila shaka Mungu atawajilia wao, ndio huu hapa umefika. Yule atakayetumiwa ni Musa. Neno la Mungu kwenye aya ya 15 lasema hivi, tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu hata vizazi vyote. Mungu huyu anayenena na Musa kwenye aya hizi ndiye aliyemtokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Naye Musa atafuata taratibu iliyopo kwenye aya ya 16 hadi 20 atakapokuwa kiwaendea wana wa Israeli ili awajulisha habari hizi, habari za Mungu wa baba zao na habari ya ukombozi wao. Neno la Mungu lasema hivi, enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni, tena nimeyaona mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema, nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanani, na Mhiti, na Mwamori, na Mperezi, na Mhivi, na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Nao watakusikia sauti yako, nawe utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri, na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa twakuomba, tupe ruhusa tuende mwendo siku tatu jangwani, ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la, hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Kwa maneno haya, Mungu alimuongoza Musa kwa hayo atakayotenda. Kwanza, atakusanya wazee wa Israeli pamoja, kisha awaambie mpango wa ukombozi wa Mungu. Yeye na hao wazee watasimama mbele ya Farao na kumtaka awaachilie wana wa Israeli ili waende kwa mwendo wa siku tatu jangwani, wakamtolee Mungu dhabihu na kumwabudu kule. Nia katika hili ni kwamba Mungu alitaka mfalme yule afahamu kwa njia ya ungwana kabisa kuhusu mpango wa Israeli, badala ya kumwamkia na kumwambia kwamba wanaondoka mara moja kurudi kwenye nchi ya Kanaani. Mungu amwambia Musa ya kwamba Farao hatawaruhusu waondoke. Hilo atakalotenda Farao litafungua vita kati ya Mungu Mwenyezi na miungu ya Misri. Hata baada ya Mungu kuonyesha ajabu zake, Farao kutokana na moyo wake mgumu hata waruhusu wana wa Israeli kuondoka. Kisha Mungu atawapiga kwa kila aina ya pigo, naye mfalme yule atabadili nia yake na kuwaamuru wana wa Israeli waondoke kwenye nchi yake. Mungu ana mpango wa kukomboa, na ndivyo atakavyofanya. Sura hii ya tatu, ndugu msikilizaji, yamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 21 na 22. Nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu, lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mtawateka nyara wa Misri. Tendo hili watakalotenda wana wa Israeli, yani kuomba kutoka kwa Wamisri, sio wizi. Neno hilo kuomba ina maana ya kuchukua malipo ya mshahara. Usisahau kwamba kwa zaidi ya miaka 300 watu wale walikuwa watumwa, nao walifanya kazi bila ya malipo yoyote. Sasa watakapokuwa wakiondoka kwenye taifa lile, ni lazima kulipwa fidia ya kazi walizozitenda. Sura ya 4, msikilizaji, ambayo twaigeukia sasa, yatujulisha mambo kadha wa kadha. Kwanza, ni pingamizi mbili alizokuwa nazo Musa kuhusu kuwatoa wana wa Israeli kwenye nchi hiyo ya Misri. Maana Musa atatajia hali ya kutokuamini kwa wale wana wa Israeli na kujihusu mwenyewe ya kwamba yeye si msemaji. Kwa hayo aliyoyaona kuwa ni pingamizi ya kutekeleza kazi aliyotumwa na Mungu, Mungu amjibu kwa ishara mbili za ajabu. Kwanza, ni kwa fimbo aliyokuwa nayo mkononi mwake, na pili, ni kwa mkono wake ambao baada ya kuuingiza kwenye kifua chake ulikuwa una ukoma. Kwenye Biblia, ukoma daima huwakilisha dhambi. Na kwa Mungu kutenda hilo, ndugu msikilizaji, ilikuwa ishara au mfano wa utakaso wa dhambi na jinsi nguvu za Mungu hutumia mikono hiyo kwa utukufu wake. Mungu alimchagua Haruni awe msemaji wake Musa. Musa atarudi Misri na kutangaza yote haya kwa wazee wa Israeli kuhusu mpango wa Mungu wa kuwaokoa. Sura hii itatuelezea jinsi alivyorudi Misri na njia ya ajabu ambayo Mungu alikuwa naye hata katika udhaifu wake. Musa alikuwa na maswali mengi yaliyokuwa kama udhuru wa yeye kutotaka kwenda kule Misri tena. Lakini Mungu alimjibu kwa kila moja ya maswali hayo. Musa alijihisi kuwa hafai kutumika kama mkombozi wa taifa hilo, naye alimtaka Mungu ajue hilo. Nalo neno lake Bwana lafungua sura hii ya 4 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Tayari kama vile nilivyotajia hapo awali, Musa asema kwamba wale watu hawatamwamini. Naye Mungu amuuliza ana nini mkononi mwake. Fimbo hiyo aliyokuwa nayo ndiyo ataitumia kwa njia nyingi sana ili kudhibitisha hilo alilokuwa kinena. Zaidi, itakuwa muhuri wa mamlaka yake na ushuhuda kwa Israeli na Misri ya kwamba uwepo wa Mungu unaye. Fimbo hiyo itakuwa himizo kwake kwa njia nyingi. Nayo aya ya tatu yasema hivi, akamwambia, itupe chini. Akaitupa, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Naamini kwamba mtu yeyote angelifanya hili ambalo Musa alifanya hapa. Fimbo ile ilikuwa ni chombo tu, na kama chombo yaweza kutumika kwa nguvu za shetani au Mungu. Kwa mfano, pesa zaweza kulipia ukahaba, wizi na hata mauaji. Kwa lugha nyingine, pesa hizo zimekuwa nyoka. Ni wakati ambapo pesa zile ipo katika mkono wa mtoto wa Mungu, anayeongozwa na Mungu, ndipo zaweza kutumika kwa ajili yake Mungu. Hilo mwenzangu, usilisahau, maana ni muhimu kwetu kama watoto wa Mungu. Halafu kwenye aya ya 4 na 5, haya ndiyo twayapata. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amekutokea. Mungu kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, twaona kwamba alimwandaa mtu huyu Musa kwa miaka 40 katika jangwa, naye amtuma ili awakomboe wana wa Israeli kutoka utumwani. Huyu mtu ambaye hapo awali alijaribu kukimbia mbele ya Mungu katika taratibu au ratiba, sasa ni mlegevu kwa hilo alilotaka kutenda sana, licha ya kuwa ni Mungu ndiye amtaka afanye kazi hiyo. Alikuwa na udhuru na vijisababu ambavyo alitoa mbele yake Mungu, ili kwa njia nyingine Mungu amtafute mtu mwingine wa kufanya kazi ile. Lakini Mungu aliweka fimbo ile mkononi mwake, naye katika kutumia fimbo ile kwa mapenzi ya Mungu, itafanyika kuwa muhuri wa mamlaka ya mtu wa Mungu mbele za kila mmoja atakayesimama mbele yake. Kwa hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukuhimiza kwa kukuambia kwamba kwa lolote ambalo lipo katika moyo wako, hasa kumtumikia Mungu, ni vyema tu ufahamu ya kuwa wewe ni dhaifu na ya kwamba peke yako huwezi kulitenda lolote, bali kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe na ameweka kitu mkononi mwako au kipaji chochote kile, kitumie hicho kwa utukufu wa Mungu. Na kwa habari ya vipaji au mambo mengine kama yale, ikijumuisha pamoja na fedha, elewa kwamba waweza kutumia ulicho nacho kwa mapenzi ya Mungu. Mfano ni kutoa kwa uenezaji wa Injili, kufadhili yatima na wajane, miongoni mwa mambo mengi unayoweza kutenda. Mungu ameweka ulilo nalo mkononi mwako ili ulitumie kwa mapenzi yake na kwa kusudi la kumtukuza yeye. Na tuombe. Mungu wetu tena Bwana wa yote, ukuu wako twauona katika maandiko haya yanayotujulisha jinsi ulivyotenda. Hakikisho kwamba umwaminifu kwa kila ulilonena kwa watu wako. Mioyo yetu yaimizika kwa ufahamu huu ya kwamba kazi nzuri uliyoanzisha katika maisha yetu utaikamilisha kwa mkono wako mwema ulio juu yetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba katika hilo uliloweka mkononi mwake, kipaji alicho nacho, utamjaza hekima na busara yako, ili ajue ni jinsi gani atakavyotumia hilo ulilompa kwa utukufu wa jina lako. Mfunulie hilo analostahili kutenda, maana pasipo ya wewe kumfunulia, hataweza lolote lile. Bwana, bila wewe kwa hakika, hatuwezi lolote. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Ndugu yangu, twaweza kuwa na udhaifu wetu, lakini namshukuru Mungu kwamba katika hali yetu yeye hujitukuza kwa kututumia. Lile unalohitaji kufanya ni hili: usiogope hata kidogo, wala usijiwazie makuu au kujiona kana kwamba wajitosheleza katika lolote ambalo wadhani kuwa waweza kulitenda, bali jitoe kwake. Unapojitoa kwake, kama vile ambavyo tutakavyoona Musa alitenda, mengi tu ndiyo yatakayotendeka katika maisha yako, kama vile ilivyokuwa kwa mitume na wengineo. Nalo ulilo nalo mkononi mwako, litumie kwa njia ya kulibariki jina la Bwana, ili watu wauone mkono wake, walitukuze jina lake kwa kumrudia Mungu wao kwa njia ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bila shaka najua kwamba hili ndilo utakalotenda kwa kumtegemea Roho wake Mtakatifu. Basi nakualika uungane tena pamoja nami kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.